Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa lin il-ħidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-mużika. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmer.
Nisem il-komu nistidinkom għal-programmi uħovdina essenzjela li bil-mod edha tersaq li t-mima. It-tieni essenzjela ta' mużiċisti Zazah Maltin u nigarantilkom li hekk infittex u nqalleb insib biex nimla essenzjela oħra għaliex fortunatament, irridu ngħidu, fortunatament il-vena mużikali f'pajjiżna mhix nieqsa. Nittamaw li tkompli dejjem tissaħħaħ. Illum għandi kantant miegħi. Baritonu. Mhux normalment ikonna baritoni f'dawn għall-programmi, fil-fatt huwa l-ewwel baritonu li se jkolli. Għandi miegħi l-kien Xikluna li huwa baritonu żagħżugħ, isem ġdid għal min forsi ma jsegwix ix-xena żagħżugħa, però għall-mużiċisti żgħażagħ huwa ħabib kbir tagħhom għax anki jorganizzalhom midday concerts. U imitti dejħal ħafna affarijiet, ġifieri żgur li għalkemm forsi għall-uħud mis-semmija tagħna l-isem ta' Ken huwa ġdid, imma għall-mużiċisti żgħażagħ li jaħdmu flimkien u jiffurmaw komunità biex ngħidulha hekk ta' mużiċisti għall-futur ta' Malta, l-isem ta' Ken jafuh żgur. Grazzi ħafna Ken talli ġejt magħna.
Ingrazzja lilek Joyce li stedintni.
Se nibda mhi xi ħaġa li m'għandax taqsam xejn mal-mużika. Inti għatli, għadek kif għatli li inti kont taħdem anki f'dan l-istazzjon. Però recordings tijak ma tantx għandek.
Għax il-kwistjoni hija, infatti xtaqt li nitkellmu fuqha. Illum hemm problema kbira u hemm u ħafna min-nies ma jagħmlux distinzjoni bej id-dinja teatrali. U d-dinja tal-ispettaklu kbir ngħidulu aħna il-blockbusters ta' Hollywood, eċetera, eċetera. Illum kollox sar blockbuster ta' Hollywood. Allura jekk jiena rid nagħmel, jekk jiena għall-argument bniedem li nkanta mużika serja, mużika serja jiġifieri l-kompożituri li ħafna drabi u ma jew kompożituri forsi mejtin anke jistgħu jkunu ħajjin, imma li hemm ċertu li hija mhijiex mużika pop. Daw n-nies jaħdmu ħafna fil-mistur, fil-teatru, jew jaħdmu fil-palma jaħdmu ħafna l-atturi tat-teatru.
Ekku.
Vis-a-vi l-atturi
tal-teatru. Il-prodott finali kun sar ħafna xogħol qabel ma jidher.
Apparti.
Quddiem il-pubbliku.
Apparti da, mhuwiex il-performance sar tu spiċċat.
Eħe.
Mhijiex bħal meta jekk inti għamilt film, jew inti għamilt xi ħaġa li hemm recording tagħha. Film ovvjament hemm recording tagħha. Allura, dan sar. U nafu li sar
u jibqa.
U jibqa. Meta jekk inti għandek performance ta' opera, performance ta' kunċert, ħafna drabi sa' kemm ma jkunx jew jiġi, per eżempju, bħalma jiġri forsi mill-latta radios jiġi covered jew jiġi covered minn television, jew inkella jkun hemm xi ħadd personalment li jmur jixbdu. Probabbilment ma jkunx hemm.
Dana jiġri dejjem anki fix-xandir, tajt lili. Għaliex kieku jkolli nżomm, kieku kellhom iżommu l-programmi kollha li għamilt, kieku kamra kbira ma kienx tkun biżejjed, imma kif qed tgħid inti dan ma jibqax tifkiriet tagħhom.
Allura għalija personali.
Memorja ta' dak li jkun personalment.
Għalija personali, recording jisir for personal reference ħafna drabi, ma jsirx sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa partikolari li nkun qed nagħmel, imma ħafna drabi jkun for personal reference biex jiena nieħu referenza ta' x'qed nagħmel għax recording. Speċi jtik, il-problema tal-kantanti hija dejjem li aħna, anke inti meta titkellem issa, aħna ma nisimgħux il-vuċi tagħna, aħna nisimgħu dak li għaddi. Dak li għaddi mill-cavities li għandna f'rasna u jiġifieri li nisimgħu aħna il-vibrations ta' ġewwa li qed jinstema' barra huwa proprju li qed jisimgħu l-oħrajn. Issa recording to an extent, għax aqqas ir-recording, għax ir-recording huwa false. Għax mhuwiex inti qed tuża t-teknoloġija, jiddependi mill-microphones, jiddependi. Allura ħadd timmanipula ħan jidu hekk is-sounds, allura sounds mhuwiex bil-fors. Fatti jekk tisma' sound ġo teatru, kantant ġo teatru, bla dubju li inti ġiri ġrat l-ekdi, u tisma' kantant on recording, xi kultant tgħid imma din l-istess persuna.
Il-live ikun differenti.
Mhix kwistjoni biss tal-live, jien naħseb kwistjoni li inti il-sound huwa proċessat.
Għalhekk, mentx il-live
ħafna.
Ħafna drabi jkun kif qed tisimgħu dak il-ħin. Mentre il ricordi che con un bat process ta fu- tal process a shinti wa kletis ma fil studio fil teatro andek hafna affarijiet li affettwaw andek l'akustika andek il sistema ta trasmissione ta sound andek hafna affarijiet li attinna inti ikunu edin jitħlu fil cavities tana u jiġu trasmessi sa recording huwa Proċess ta' proċess. Allura ikun hemm dak il- Sa
jiena m'iniex bniedem tekniku qed nitkellem mill-att ta' recording, jiġifieri ma nafx it-technicality.
Ħaġa sempliċi ħafna kien hija li jekk inti tieqaf tkun qed titkellem u tkollok recording list u se daħlu se tinfilzaħ ngħidu aħna fi programm dali qed tajt inti tant huwa veru li l-vuċi se toħroġ differenti. Allura biex nagħtuhom ftit ta' insight ta' xiġri ħafna drabi titfa' biċċa mużika biex il-widna tilħaq tinsa il-leħen li tkun sema tal-istess persuna, ma l-leħen il-ġdid li se titfa' issa. Allura ikun hemm dik il-biċċa recording ta' mużika biex taqta' mil-livell biex kemm jista' jkun il-widna tkun għadet.
Preċiżament. Just ħan għamil parentesi zaħira, unek il-recordings li t-sen semaw illum mumiex recordings li saru on a professional level. Infatti, kienet rehearsal li ħdimt ma' Alexej Galia, xie sena jilu.
Alexej Galia kien uħed mil-mistednin
u kol. Għalek semmejt u għax. Uħed mil-ħbibti għaj, uħed mil-muzicisti l-ġodda.
U bħalek studja barra.
Studja Mosca l-urem ċertu legami. U kol, minħabba li...
Kontu kol barra fil-campus kont attajd li kont wieħed mill-iżar jekk mhux l-iżar kontributur li kien hemm fil-Bronja fl-FM Bronja. X'ħajrek taqbad il-linja ta' radju u bdejt qabel il-linja tal-mużika jew wara, jew kienet riżultat tagħha.
Naħseb kienu flimkien prattikament. L-ewwel qed jiena kont nisma' ħafna r-radio. U kont nisma' l-programmi kemm tiegħek, niftakar il-programmi ta' Albert Storace. Il-programmi tal-mużika klassika kont nixrobhom litteralment.
Li kienet kontra Romeo Mikallef, niftakar Romeo Mikallef, ġifieri, iżgur.
Niftakar Romeo Mikallef kien jagħmel programm miżbih immens u kien jitkellem fuq il-vjaġġi saqed niftakar kombinazzjoni u darba li tqajt miegħu u tkellimna. Bażikament il-faxxinu tar-radio mill-att tiegħi huwa li bħalma qed jiġri issa. Il-persuni ma jarawx minnu wara l-mikrofon,
jiġifieri
jimmaġinaw, aħna xi kultant u tiġri lek dejjem. Inti timmaġina mill-vuċi li dil-persuni hija kbira majestuża l-argument. Mbagħad tinduna li dil-persuni hija
petita.
Eżatt. Meta tara jekk pereżempju tiġi biex tara di tiġri lna jien naf tisma' xi ħadd fuq il-BBC li jkun xi presenter leġendarju, mbagħad tara ritratt tiegħu u totalment kun.
Tajt dan hu?
Eħe, u dik qed affaxxinani li għax hija proprju anke marbuta mal-element tal-kant. Il-kant hija l-istess ħaġa fis-sens hija xi ħaġa fiżika, hija xi ħaġa atletika. Ħafna nies jaħsbu li persuna kbira. Baxx għandu jkun bniedem ġgantesk. Iva, tista' tgħinek fis-sens li jkollok it-torso kbir li. Imma mhux neċessarjament. Jew inkella persuna, anzi kważi ħafna mit-tenuri huma nies twal ħafna. It-tenur għandu vuċi rqiqa hija vuċi ħafna raqmel. Jien ovvjament ir-Russja li tqajt ma' ħafna nies kolossali ġganteski
ma dawk minnhom.
U ħafna drabi tgħinhom ukoll għax il-fatt li jkollok torso kbir inti qishek għandek violonċell sewwa allura il-bodi tiegħu huwa kbir, allura ir-reżonanza ovvjament ħadtkun
iktar qawwija. Jiġifieri inti kont imħajjar tidħol fir-radju għaliex kont taffaxxina ruħek bdil-idea ta' preżentaturi. Kont taffaxxina ruħek bdil-idea ta' kif il-vuċi tista' kif il-leħen jista' jinbidel permezz ta' mezzi mekkaniċi, ħanajdulhom hekk jew elettroniċi, għax illum iktar ikollna affarijiet elettroniċi milli mekkaniċi. U anki għaliex il-perception tiegħek ta' preżentatur naħseb kellek il-kurzita biex tara il-semmija tiegħek kif kienu jimmaġinawk.
Mhux as-saċ, ta' mhux as-saċ. Hija Ija faxxinu personali,
għan iddu. Mela, s-sannis għedin jisimawna, mumiex għedin jarawna. Id-deskrivili l-ek id-nifsek. Mela, dan huwa ken, li sej id-deskrivili l-ken.
Jena persona zaħira ħafna. Xikultad meta nkanta jasbu li jena ħafna gbar. Mux ġifiri għednejtek biex. Imma fissens għax pres li
barijtonu.
Il-timbru huwa pjuttost robust, għan iddu. Allora n-nis jibdew jimmaġinaw li jinti, speċi kif minn persuna zaħira tista'
toħroġ dak il-leħen qawwi.
Pjuttost ftit robust, ħanejdu hekk. Allura dik hija wkoll differenza fil-perċezzjoni. Imma hija perċezzjoni ħażina x'ħafna min-nies għandhom perċezzjonijiet li huma bbażati fuq x'naqbad ngħidilhom leġġendi.
L-attitudnijiet.
Eħe,
fis-sens jirrepeti l-istess ħaġa mingħajr ma jiċċekkjaw x'veri jew le.
Probablement eħe, naħseb kif qed tgħid inti, probablement dik. Xtaqt nagħmel parentesi żgħira oħra. Kemm hija ħassra u kemm jiddispjaċini li stazzjon bħall-FM Bronjan tilef. Għax kien xi ħaġa li kienet bellezza. Niftakar il-preżentaturi li kienu kollegi tiegħi. Kienet xi ħaġa sabiħa ħafna li kellna stazzjon proprju li għamel.
U li kien x'andar għal 24 sija.
Eżatt, mużika klassika u ta' kultura.
Ekku. Mela, ħalli ngħaddu għal kif x'ħajrek inti tibda minn tant frijaj tal-mużika il-kant. X'ħajrek tibda tkanta?
Naħseb il-kant huwa xi ħaġa naturali ħafna.
Meta kont żgħir. Kellek idea li se tibda tkanta?
Mhux essaċ fis-sens dejjem kont.
Xogħlijiet serji, mużika serja.
Meta kont żgħir jiddependi fis-sens meta kont tifel assolutament l-qudiem iva bdejt il-fatt li kont nisma u tispira ruħek. Mbagħad il-kwistjoni hija wkoll li tolqtok xi ħaġa. Il-kant tal-opra, ftit ilu rajt xi ħaġa fuq xi kantanta li rebħet jidur li rebħet il-BBC Singer of the World xi kantanta minn Mosca. Infatti di li qalet il-faxxinu tagħha kien li meta marret it-teatru u semat dal-vuċi baqgħet stand. Issa aħna ħafna drabi ma tantx kellna illum qed issir iktar, illum għandna iktar exposure, fortunatament, ġifieri dawk li huma żgħar. Jistaw iktar imorru t-teatru jisimgħu kantanti, Malta qed nitkellem jien.
Ma tantx naqbel miegħek fuq dija, xina niftakar żminijiet meta kienu jmorru ħafna meta kienu jkun hawn l-istaġun tal-opri, mhux biss il-Manuel Monkey Radio City kien għadu. It-tfal kienu jmorru mal-iskola, meta l-iskola dawk inqataw.
Jien għandi teorija infatti għax. Et forsi nikkontradixxi xi ftit dak li qed qabel, ma xi kultant iddiskutajt ma' ħbib tiegħi inkluż semmejt l-Aleksej, Aleksej ma jaqbilx miegħi imma li sat-terti żgħna kellna tradizzjoni kbira tal-opra.
Sa 1930 issa qed nitkellmu qabel ħafna. Fuq l-opra biss, ħalli nitkellmu fuq il-mużika in ġenerali.
Jew il-mużika in ġenerali, kellek il-teatru reali, kellek ħafna mużiċisti li għadmu fit-teatru reali. Ftit ilu l-qajt ma' wieħed li ġi. Kont fi production u dana kien relative l-assistenta tal-produzzjoni. U kien qed ifittex il xi ħadd propju li kien jaħdem ma' teatru real, jidher li kien xi nannu tiegħu li kien jaħdem ma' teatru. Ġifieri kellek daw il-legami u dana ġej minn Milan, ġifieri għandek daw kellek ħafna nies li kienu jiġu.
Verament li tip ta' divertiment daqs jinnaf, daqs 60-70 sena ilu kienu ħafna differenti mill-li huma illum. U forsi il-fatt li dak li jkun imur it-teatru jew imur il-banda jew imur għal-festa kien ikun avveniment kbir one-off biex ngħidu hekk xi ħaġa speċjali li llum tantaw fejn tmur li isek titlef ftit mill-attrazzjoni ta' dik l-okkażjoni speċjali.
Jien naħseb bidlilna l-perċezzjoni ta' kollox. L-għonet kienet iċ-ċinema xi ċinema speċi, imma ċinema xorta kienet xi ħaġa kollettiva li inti titmur ma' nies oħrajn illum m'għadix illum toqgħod id-dar tara t-television, it-television b'mod partikolari. Purtroppo naħseb li t-television baxxa ħafna l-livell ta'
Il-television se tagħmel ħafna ġid, seta.
Seta, imma purtroppo ikun ħafna affarijiet li mhumiex up to standard. Up to standard ta' huwa diffiċli biex.
Għax l-standard jibbidel ma' kull persuna.
Ekku, ġifieri dik il-problema. Allura niżel ħafna li wkollox sar television illum. Nieħdu pereżempju jien ma segwihomx imma jekk tieħu il-programmi tipo Grande Fratello, kollox sar Grande Fratello llu, kollox sar dik it-tip ta' formula. Li hija xi ħaġa it can go well for certain people, imma purtroppu naħseb li qed nitilfu ħafna affarijiet oħra li huma ta' livell, li huma ta' ċertu statura. Ukollox irid isir show għal-massa. Tajjeb li ikollok kollox li huwa espost għal kulħadd, imma minnaħa l-oħra naħseb hemm problemi fil-perċezzjoni.
U jiena naħseb ukoll u għalhekk l-intenzjoni wara din is-sensi ta' programmi kienet proprju din, għaliex jiena nemmen li għandna żgħażagħ mhux għax qabel ma kenniex, li mhumiex sodisfatti li jilħqu ċertu livellu jifqu hemm. Jibqgħu jistudjaw, jibqgħu jagħmlu l-ħalmu tagħhom, jibqgħu jipperfezzjonaw kemm jista' jkun. Biex jaqtaw l-idea ta' kollox jgħod, kollox jgħaddi għal-pajjiżna li hija fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa li tagħmel ħsara. Aħjar ma tagħmel xejn milli tagħmel xi ħaġa se nuża forsi frażi li hawn minn forsi se jħares li qablik raħ nofs kedda.
Ekku. Jien naħseb hija wkoll kwistjoni ta' disċiplina u upbringing, fis-sens.
Meta kont tifel inti, meta kont tifel, kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek? Id-disċiplina mużikali kienet parti mill-upbringing tiegħek meta kont qed tikber?
Jiena l-mużika qbadta pjuttost tard ħanejdu hekk. Imma id-disċiplina personali naħseb hija disċiplina personali. Llum nara ħafna lacking biex lekin jif ħafna nies, ħafna anka fil-fil.
Jiena naħseb illum żdied ħafna selfishness,
n-nies huma iktar
egoisti u sfortunatament anke min ikollu mira li jrid jilħaq ċertu post ma jaqgħodx qed ikas kemm se jagħmel ħsara lil ħadd ieħor l-importanti li jasal.
Dik hija purtroppu.
Xi ħaġa li ilha mill-bidu tad-dinja mhux issa. Imma llum saret in-nies saru iktar għaliex saru iktar individualisti, forsi saru jiprattikawa iżjed minn qabel. Issu forsi s-sens ta' komunità li toħloq il-mużika, sfortunatament qiegħda tintilef dan is-sens ta' komunità. Mentri il-mużika qiegħda hemmhekk mhux biex tur il-ġmiel tal-mużika jew il-ħila tal-interpretu jew il-ħila tal-kompożitur, imma biex taqgħet in-nies flimkien.
Preċiżament. Infatti hija meqjusa peacemaker fis-sens meta jkollok kontroversja xi kultant ir-rappreżentanti ma jkunux il-politikanti ma jibgħatu lill-mużiċisti li jagħmlu performance biex itqarreb ħanejdu hekk il-persuni li jxu l-xin li allura għandek qed nibbrejkjaw, jiġifieri għandek l-element ta' politika ħafna drabi il-conductors il-kbar iservu ta' politicians kbar to an extent għax huma
permess tal-mużika jirnexxielhom. Manda tkun marbuta mal-ebda parti politik. Imma kif qed tajt inti tintuża.
Jien nitkellem internazzjonalment,
anki nazzjonalment. Tintuża biex għalfinijiet li forsi l-kompożitur ma kienx.
Ifhimni dak dejjem kienet throughout history, jekk taqbad il-Mediċis, pereżempju, grazzi għalihom li għandna lil ħafna mill-artisti l-kbar tar-Rinaxximent.
Ekku.
Jiġifieri huwa manifest to an extent l-arti dejjem serviet bħala manifest ta' poter le kellek meta il-barokk huwa proprju meta l-Knisja li kienet triumfanti li
ridet tistabbilixxi.
Li kieku ma kienitx il-Knisja li.
Pero ma ninsewx li ma rridux nidħlu f'dina għax inkella niżvijaw għal kollox.
Niżvijaw qed nitkellem historically.
Il-barokk huwa wkoll riżultat ta' ċertu xi żmi li kien hemm qabel.
Eżattament. U kellek il-Protestantiżmu minn naħa l-oħra għax imbagħad kellek il-Baħħ u kellek il-Luterani allura għandek.
Mela, ħalli nerġgħu mmorru lura lejn kien għax issa morna lura fi żmien mhux ħażin. Inti bdejt kont tifel normali. Ħajja normali, ma kellek ebda idea probabilment li se ssir kantant baritonu ta' xogħlijiet serji, ta' mużika serja. Meta konta d-Gżajr?
Le, mux jessax, le. Kont inkanta ma xi korijiet, jiġifieri ġifidem kien hemm dik il-ħajra ħanidu. Imbagħad bdejt nisma.
Mela, ħanibdew, mela.
Tibda tisma' l-mużika tibda tinteressa.
U kemm kellek żmien dak hekk, meta bdejt tinteressa ruħek?
Late teens naħseb. Late teens aqqasir mid teens jien naf.
14
naħseb eħe x'imkien hemmhekk x'imkien hemmhekk. Imma li affaxxinani kien proprju l-vuċi umana. L-vuċi umana dik li rid ngħid qabel u saqet nerġa' niftakar. Il-vuċi umana hija l-iktar strument naturali li jeżisti at the end of the day. U l-problema tagħha hija waħda mill-iktar affarijiet diffiċli biex timmaster ja naħseb fil-mużika, għax il-problema li aħna nikkorrompu huwa l-vuċi. Jiena skoprejta tru l-istudji, tru ħafna snin ta' studji, li inti tmur lura għall-oriġini bażikament, inti li trid tagħmel huwa kollox li jkun naturali li m'hemm xejn bisforz m'hemm xejn. U dik il-kwistjoni kollha għandek ħafna perceptions kif għedna diġa perceptions ħżiena li inti tagħmel ċertu sound robust li mhijiex vera, hija proprju kollu mill-istudju li jsir. U mbagħad għandek ukoll il-kwistjoni li waqt li kont ġejja u kont qed naħseb fuqha li xtaqt ukoll insemmija. Illum għandek il-perċezzjoni ħafna miż-żgħar, aħna pereżempju għandna l-mobile se tgħidu qed li nitfil-mobile. Jien niftakar l-era, issa dan nagħmilux ħafna, fejn inti biex iċċempel li xaħat tmur, iċċempelu bit-telefon, tissibbu tat-telefon, titmur id-dar.
Tisib landline.
Mela allura kellek iż-żmien, kellek illum kollox sar, kollox f'salt, kollox malajr, mela.
Jiena
ħanibat SMS. U naħseb li l-mentalità ta' ħafna mill-żgħar jiena għandi hija iżgħar minni u.
Inti minn fejn int kien?
Jien oriġinament meħad dingli. Ekku. Jiena għandi hija żgħir. Iżar minni ġifiri. U milli nosserva li dawna kollox iridu kollox malajr, kollox jisir malajr, kollox huwa. Imma fil-verità mhijiex hekk fil-ħajja, fil-verità biex totjeni xi ħaġa, trid taħdem ħafna. U trid iddum, trid tistenna. U l-kant hija waħda minnhom, il-kant ma tistax jiena nqum fil-għodu, inti atleta. Inti bħala kantant inti atleta, ma tistax tqum fil-għodu u tgħid mela jiena ħammur niġri 20 kilometers. Inti tittibni bil-mod, il-mod. Tittoqgħod attent ma tagħmilx ħsara.
Ħsara.
Allura, u jrid ikollok xi ħadd li jgwidak b'mod ġust dik hija wkoll problema ara, imma it-triq hija twila ħafna. Inti ma tistax timmaġina li qomt illum għada ħammur inkanta ruolu operistiku.
Hemm
l-element fiżiku, hemm l-element atletiku, hemm l-element ta' studju. Għandek ħafna minn dal-element li ħafna drabi jintilfu.
Fil-fatt. Wiżball li nara li jsir fil-dinja tagħna mużikali għax aħna qegħdin nitkellmu dwar id-dinja Maltija. Huwa li l-ġenituri fl-entużjażmu tagħhom li t-tfal jibdew ikantaw li jidru fuq palk, li jidru fit-television. Iġaluhom ikantaw meta leħinhom ikun għadu mhuwiex sort, għad fadallu x'iżviluppa, għad fadallu x'jinbidel.
Jien naħseb dik ġejja wkoll mill-perċezzjoni semmejna qabel li kollox sar television.
Ekku.
Kollox sar show. Fil-verità meta inti tkun fi jiena llum ma nikkonsidrax da bħala xogħol. Nikkonsidrax bħala responsabilità b'kombinazzjoni l-bira. Il-bira stess konna qed nitkellmu.
Bira meta qed nirrekordjaw il-programm fil-erba' 13 ta' Aprili ġifieri qed titkellem dwar it-12 ta' Aprili.
Ekku, nista' nsemmi jew ma ħbib tiegħi u kien hemm Adriani Jordanova u Aleksej Galja. Konna qed niddiskutu proprju dal-punt li meta konna żgħar konna nipperformjaw speċi.
Meta kont iżgħar konna qed nitkellmu.
Jien għandi 30.
Ġifieri xorta għadek.
Imma fil-sens konna ħafna iżgħar. Għax bdejna nitkellmu speċi jekk iżżaru mhix iħossuhomx diffiċli li jipperformjaw, jew kantaw, jew whatever fuq palk. U semmejna dal-punt u ma kienx hemm qbil ġifieri ddiskutejni, imma kien interessanti, proprju rid naqbad fuqu. Li aħna kellna l-perċezzjoni li tista' tkanta kollox li tista', le? Speċi kulħadd ikollu dik l-idea. Mbagħad meta tistudja.
Meta tkun
u iktar ma tistudja.
Iktar ma tkun taf, iktar tinduna.
Iktar tinduna kemm għandek responsabilità wkoll. U infatti Aleksej semma di għal responsabilità u qbilt ħafna mija u xija vera hekk. Inti kull performance li tagħmel iktar ma hu kbir ix-xogħol, iktar ma l-kompożitur huwa l-ikbar hija r-responsabilità tiegħek għax inti you're just an interpreter. Jiġifieri għandek responsabilità kbira li ħafna drabi naħseb li purtroppu ma forsi mhix ma tinftiemx minn ħafna nies. Naħseb allura
din ir-responsabilità?
Li inti għandu jkollok responsabilità kbira.
Eħe.
Issa iktar ma ħafna drabi iktar ma tistudja u iktar ma taħdem.
Komplikant.
Tinduna li inti għandek wejt kbir fuqek meta inti biex tinterpreta biċċa xogħol.
Issa dana li kont se ngħid huwa li dan allura mhux allura ċertissima jitfa' peace fuq il-mużiċista sa jużax il-vuċi bħala strument naturali, jużax strument ieħor. U x'qed idoqq waħdu, x'qed ikkanta waħdu, x'parti minn ansamblu, x'parti minn orkestru, x'parti minn banda, ma tagħmilx differenza. Imma il-kapaċità tiegħu ma tieħx l-opportunità li jinterpreta kollox irid jaraf dik il-biċċa li hija tajba għall-kwalità ta' leħen, ta' interpretazzjoni.
Jiġifieri
ħafna jaħsbu li min se jibda jkanta jista' jkanta kollox. Jekk inti tkanta baritonu, tista' tkanta il-baritonu ta' opera u baritonu ta' song. U tagħtihom l-istess interpretazzjoni, ma tistax, laqqas il-vuċi il-kordi vokali ma jippermettulek dan, imma ħafna nies din ma jifhmuhiex.
Dik hija tiġi naħseb mill-istruzzjoni, mill-istudju. Jiena nħoss li għall-bażi, dik hija l-bażi. Purtroppo hemm ħafna affarijiet li mhumiex ċari fuq, ħafna nies jaħsbu kif qed inti proprju, li issa ma tistax, l-ewwel net il-vuċijiet jiddividu ruhom tenur bariton u bax. Mbagħad jerġa' jenqasmu jerġa' jinqasmu f'diviżjonijiet oħra. Issa ħafna minn nies li jridu joħduha bis-serjetà dik il-kwistjoni kollha, għax imbagħad għandek id-diviżjoni jekk inti xtritt tagħmilha
on amateur level
jew inkella b'mod professjonali, u hemmhekk ukoll għandek differenza kbira. Jekk inti tattendi konservatorju hemmhekk qed titkellem li inti qed tagħmilha b'mod professjonali. Infatti
tkun taf x'tip ta' ruoli huma adattati għal
preċiżament. Inti
hemmhekk qed nitkellmu fuqek għax inti kantant mhux strument, jiġifieri ma għax inti kantant. Tkun taf x'inhu ma' ruoli li huma adattati għalik ma jfissirx li għax inti mortu studjajt il-kant tista' tkanta kollox?
Le, assolutament le. Hemmhekk jista' jgħinek, jista' jgwidak il-tutor tiegħek ovvjament li inti idealment issib tutor li għandek fiduċja kważi għamija fih għax ħafna mid-drabi speċjalment fil-bidu. Ħafna mill-affarijiet ma forsi ma tipperċepix ma tindunax tkun qed taqgħod. Mbagħad tibda tifhem bil-mod il-mod wara li tistudja wara li rittaj li ġaġa.
Le, konsena li kħallu waqfek ftita, xissa tkellimna ħafna dwar il-vuċi u l-vuċi tijak, u għadna ma smajniex. U tiġa għanna kważi nofs il-program ġewwa. Allura.
Fisser li tkellimna ħafna.
Ifisser li rridu nsemma u l-mużik, il-leħen tijak, rridu najdu li kif għattinna inti fil-bidu, l-iskop li għamil dawn il-recordings mhux biex ikollok recording professjonali.
Le mhuwiex assolutament.
Skop kummerċjali ġifieri. Imma biex inti tassessja li lek innifsek fej wasalt u x'inti tagħmel.
Sibt li għamilna s-sena l-oħrajn u Aleksej Galja kombinazzjoni qed jikkumpanjani jew kellna xi kunċertu.
U se nibdew minn mużika russa. Wara nitkellmu għaliex se nibdew bil-mużika russa.
Nett tolka tot ktoznal.
Tiġa tajna ħin li studjajt il-Russja.
Ewa hija song ta' Tchaikovsky. Tchaikovsky jteb mijiet ta' songs. Ħafna minnhom huma sbieħ immens u hemm l-element malinkoniku ħanidu hekk. Tchaikovsky huwa qereb lejna bħala.
Kellu ħafna problemi personali tiegħu wkoll.
Bla dubju.
Mela, għandi quddiemi lil kien xi kluna li huwa għalilna baritonu mhux ta' statura kbira. Però l-importanti il-vuċi, kif din l-vuċi tiġi trasmessa mill-kordi vokali tiegħu għal moħħu u mbagħad minn moħħu għal għandna.
Naħseb qed tiddrammatiċizza xi ftit għal ma naħsbux b'dan il-mod meta nkantaw fis-sens alright.
Le, ma toqgħodx tajtek qabel tkanta. L-importanti li inti se tieħu gost tkanta dik il-mużika.
Dik importanti immensa, għax naħseb illum qed to an extent qed jintilef il-gost. Inti jrid ikollok bilanċ bej li tieħu gost tagħmilha l-ħaġa. imma fl-istaxin tafxin
tamila tam, tamila tajjeb, kemm jista' jkun.
Hija rational ħafna, hija maħsuba sew, hija studjata.
U dik hija oħra mid-differenza li teżisti bejn min huwa dilettant u min huwa professjonali, mhux biss l-għażla ta' xogħlijiet, imma anki il-fatt li inti tkanta biex timpressjona iktar milli forsi biex toħloq il-verità kif rieda.
Għajna fuq it-television.
Se nifqu hawnhekk, ħalli nisimgħu kanta din għall-mużika ta' Tchaikovsky. Dak kien il-mistieden li għandi fil-programm illum li l-baritono Ken Scicluna li kanta l-mużika ta' Tchaikovsky li Sergi għajdinna isima u għax bil-Russu.
L-isem oriġinali huwa Njet Tolka Totktoznal.
Njet Janow.
Only he who knows li hija ħanejdu hekk translation xiftit l-axka bl-Ingliż dejjem għandek problema meta tiġi biex tagħmel translation din anke fil-mużika idealment. Tagħmel tkanta fil-oriġinali għax l-oriġinali għandek il-weight rari ħafna li jkollok translation li tlaħħaq mal-power ħanejdu hekk tal-oriġinali. U anke ovvjament tibdel xi ftit il-perċezzjoni tal-kompożitur u l-kittieb hawnhekk. U kifet hija waħda mis-songs ta' Tchaikovsky, hija waħda mill-iktar popolari naħseb.
Il-mużika magħrufa sew, aħna li ma nafux ir-Russu għax miex lingwa li nitgħallmu, il-lingwa hija differenti. Fil-fatt, inti għażilt, inti bdejt tistudja Malta, kellek dawk il-15, 16, 17 sena.
Preċiż.
Imbagħad il-vuċi bdejt tistudja, għad studjajt strument għan nibdew minnek?
L-għuna, basically studjajt piano imma minix ma nipperformjax fil-pubbliku, nistudja biss għalija personali.
Id-deċidejt li għad tistudja il-vuċi.
Ekku.
U l-allima tijak gwidaw klient, il-vuċi tijak hija baritonali. U rrit tkompli meta l-estate l-studju tijak Malta, rrit tkompli tiżviluppaħ dan għal-vuċi u għażilt li tmur ir-Russja. Kif mort ir-Russja? Ħadxi scholarship, batu kumma, mort ħallas minn butek?
Jiena kienet intrapriża personali, ma kienx f'dal-każ kien intrapriża personali għamiltien. U naħseb tiġi mill-fatt li semmejt inti qabel fil-ewwel parti tal-programm li inti trid timmeljora lilek innifsek. Jiena dejjem ħassejtu dan il-bżonn u li inti qatt ma wasalt għax dik hija oħra, inti u naħseb iktar ma tistudja, iktar ma taħdem, iktar ma tipprova tagħmel jew tilħaq ħa ngħidu il-perfezzjoni iktar tinduna.
Iktar tinduna kemm ma tfadallek x'tiġi.
Li ma teżistix il-perfezzjoni.
Ma teżistix għaliex hija
soġġettiva ħafna. Hija utopja, hija xi ħaġa li allura inti tipprova tilħaq b'dak li għandek, tipprova tilħaq the highest possible ħa ngħidu hekk le.
U għażid li tmur Mosca.
Le, jena kun St. Petersburg. Issa jena ħan nitfa' il-mistoqsija fuqek. Inti meta taħseb fuq ir-Russja mill-lat mużikali, x'iġi f'moħħok?
Il-vuċijiet jiġini f'moħħi.
Il-vuċijiet, tista' semmi xi ismijiet?
Vuċijiet irġiel, vuċijiet. Anki l-progress li sar anki fil-kidba ta' kompożituri.
Ekku.
Li
il-vuċijiet jinnaf insammu xalja Vorotovski mbagħad kellek il-kompożitur il-kbar
kellek. O Rachmaninov.
Allura għandek it-tradizzjoni
mela tradizzjoni li tmullura ħafna iktar minn dawn li qed insemmu ġew li qed insemmu ma għall-istorja tal-mużika pjuttost reċenti. Imma it-tradizzjoni tmullura ħafna iktar il-bott minn hekk.
Ekku. Naħseb dik kienet il-kwistjoni kollha at the end of the day li inti għandek tradizzjoni u allura u naħseb li to an extent għadha hemm it-tradizzjoni qed tintilef bil-mod il-mod purtroppu bil-sistema.
Anki fir-Russja stess?
Iva, jiena nħoss ħafna.
Mir-Russi u minn dawk li jmorru jistudjaw hemm?
Mit-tnejn. Għax hija
qed isiru iktar fast food?
Iva,
Malta.
Purtroppu iva. E kienet konservata minħabba li kellek kienet magħluqa. Allora kienet konservata kellek appena inti tiftaħ u timraħ u mbagħad ovvjament tibda taċċetta kollox.
Jibdew deħlin influenzi oħra.
Eżattament. U purtroppo minħabba li llum to an extent kollox huwa bbażat fuq gwadan, dejjem kien imma llum huwa iktar. Allura ħafna mill-livelli jitbaxxew naħseb minħabba f'hekk purtroppo. Dik inħossa kullimkien. Għadek issib, ġifieri, għadek issib clusters li tgħid. Ovvjament huma jipproduċu nies kbar.
Nies ġenwini wkoll. Għax għandhom nies ġenwini.
Jien naħseb l-artisti l-kbar huma kollha nies ġenwini huma kollha.
Taspira li tkun tott magħhom inti?
Jiena ma naspira għal xejn. Jiena m'għandix aspirazzjoni. L-unika aspirazzjoni tiegħi hija li dak li nagħmel nagħmlu tajjeb. Jiena m'għandix l-idea ta' stardim jew dik ma teżistix fija. Dik naħseb tiġi jien. Forsi tiġi fil-bidu, forsi meta kont għadni teenager. Inti ovvjament tara kif qed terġajt it-television, għax it-television għandek perċezzjoni kbira. Aħna ma ninsewx li pereżempju l-opra saret kienet popolari throughout history, e ma mbagħad reġgħet saret popolari proprju meta Pavarotti ħareġ fl-areni. Bażikament le, u beda jkanta fl-areni. U ressa għalih ħafna nies reġa'. Allura saret fejn id-diviżjoni bejn il-popol opera? Le, allura għandek dik il- ovvjament hemm diviżjoni.
Din hija mistoqsija taħraq ħafna fid-dinja tal-mużika. Aħna
nafu li hemm diviżjoni, imma fejn se ngħidu fejn se taqta' l-linja. U hemmhekk naqgħu wkoll biex nagħmlu diviżjoni kif qed fil-bidu jien u anke inti. In-nies tat-teatru u n-nies tal-ispettaklu liħor li huwa aktar ħanidu hekk.
Mifrux,
le. Għax it-teatru huwa magħluq ħafna.
Mela, inti biex għażilt li ta' tidħol fid-dinja impenjattiva tal-mużika. Mhux għax l-oħra mhijiex ta', imma forsi
l-qasam
klassiku hija aktar challenging, preċiż, hija aktar challenging.
Naħseb minħabba f'hekk, jiena ma miltix jiġifieri b'mod ta' perċezzjoni ma jkellu meta llum inħares lura naħseb li għamilta propju ħafna mill-affarijiet li nagħmel nagħmelhom.
Kienet konxja li inti se tfittex l-aħjar.
Għax huma challenge.
Għax huma challenge.
Għax inkella ma tiġix interessanti għalija, fis-sens di dan huwa spunt personali li qed nagħmel, imma jekk inħares naħseb li dik kienet il- jekk xi ħaġa ma tkunx challenging ma nħossix interessanti u nitlef l-interess fija. Meta jekk tkun challenging ovvjament imbagħad għandek. Xi ħaġa
li tgħallimta minn San Pietroburgo fejn kont qed tistudja jew inkella xi ħaġa li hija innata fik?
Le, naħseb. Jien naħseb li hija xi ħaġa fija u naħseb li hija xi ħaġa li tkun fil-karattru tal-persuna innata kif qed inti. Minn Pietro Burgu naħseb li ħaġa li laqtitni ħafna, tgħallimt ħafna affarijiet. Ħaġa li laqtitni ħafna hija l-humbleness. Il-humbleness tan-nies il-kbar. Jiena kont naħdem ma' tutor li kien wieħed mill-kbar net tal-Marinski, li llum huwa semmi ritirata dwar ikanta tal-Marinski. Ta' 24 kien diġà jkanta ma' każ kbar la skala, ġifieri dan bniedem ta' statura jekk illum tidħol Juri Marusin. Li għadni inqisu bħala il-gwida tiegħi u ħafna mill-affarijiet li
għadek tikkomunika miegħu.
Għadni nikkomunika miegħu anke jekk ikollu xi diffikultà. Għax huwa bniedem ġenwin u tani ħafna. U propju l-humbleness dan nies tolqotni jiena għax huma nies li huma nies kbar. Huma nies ta' statura kbira, dana bniedem li għamel spettakli fir-Russja kollha, fl-aħjar teatri ta' Russja, fl-aħjar teatri ta' dinja. Imma huwa humble, mhux bniedem li.
Diġa għadt li għalik in-nies il-kbar huma kollha sinċira, issa tajt li huma għumli wkoll.
Jien hekk naħseb, jien għandi dik il-perċezzjoni.
Allura huma traits ta' persuna li hija kbira.
Hekk naħseb, u mbagħad għandek il-kwistjoni l-oħra li jiena toġobni ħafna wkoll li llum qed nagħmlu proprju kontra da kollox, qed nitkellmu ħafna. Li inti iktar milli titkellem ħanejdu hekk il-risposta tkun ix-xogħol tiegħek. Purtroppo ħafna drabi fid-dinja qed nitkellem biex ma nkunx miżinterpretat. Fid-dinja peress lilhom kollox huwa image u kollox huwa perċepit mill-marketing system. Nitkellmu ħafna kliem li inti xtrajt prodott huwa l-aħjar prodott li qatt teżista fid-dinja. Qed nitkellmu jinnaf jekk inti taqbad it-teknoloġija le. Jinnaf l-aħjar mobile li imma dik hija l-image. Tifhem, ġifieri għandek hemm distinzjoni bejn l-image u bejn il-propju ħaġa. Issa ħafna min-nies il-kbar jien mhux qed ngħid ma tużax il-PR għax il-PR hija importantissima ħafna, speċjalment illum iktar ma jmur iktar il-PR qed issir importanti. Imma issib li jkun hemm ħafna kliem u ħafna imma fil-verità ma jkunx hemm tant xogħol warajh forsi, u mbagħad oħrajn nies oħrajn li forsi ma jitkellmux, li forsi ma ikun hemm ħafna iktar
iktar tomot.
Preċiżament.
Da kollu kif jott tal-Malta minti, inti li ġejt minn barra, studjajt barra, inqtajt għal ċertu perjodu minn l-atmosfera Maltija, erġajt lura fija.
To an extent,
Għax għadek tmur barra wkoll, ġew sejjer, ma based hawnhekk inti, based hawnhekk.
To an extent, iva.
U tista' tħares isek għajkla tħares mill-għoli. U tara x-xena lokali. Nix daqseg
patronizzanti.
U le, sta jkun asfur tal-bejt.
Ekku, aħjar asfur tal-bejt.
Zajt ajkla, għax toħla ħafna, mux ġibiri biex nati l-idea ta' kobbor, nħabba l-oli. Anyway, sta jkun lokke bird's-eye view, ġibiri, bird's-eye view ta' x-xena lokali. Tiġa semmejna li jisum il-Maltin l-esti li jaċċettaw il-kbir, il-xow, minnajr ma jitħlu wis f'dettal, minnajr ma jisu wis u jaqqas biss jamlu divizjoni bej dak li huwa popolari u dak li jeħtieġ iktar taħriġ, jew inkella dak li huwa medjokru u dak li huwa iktar professjonali.
Jiena se dejjem irid ikollna.
Mhux qed tipprova nifferenzjak.
Le, ma rridux nitilfu il-fatt li aħna dejjem irridu neħdu referenza jiena nsejħilha l-mainland le. Il-kulla della ċiviltà Ewropea kienet l-Ewropa. Aħna rridu nieħdu referenza mill-mainland. Aħna at the end of the day aħna iżola, allura hemm ċertu iżolazzjoni. Allura ovvjament hija naħseb mentalità ta' postijiet kullimkien fid-dinja li huma xi ftit. Ftit jewis u ma iżolati mill-mainland ħanejdu hekk. Naħseb diki il-kwistjoni kollha, ġifieri il-ħaġa li naħseb kif bħal kull ħaġa oħra li tittotjeni nitkellmu fuq il-kant ma nistgħu napplikaw għal kull ħaġa. Is-sigrit huwa l-istudju u li wieħed jistru jxillilu nnifsu u li jaħdem ħafna.
Taħseb li wasal iż-żmien li il-poplu in ġenerali jgħid isma' jiena dejjaq tuni tgħidu għax għal nies kollox jgħod.
Dik hija oħra l-perċessjoni. It-televiżjoni viżavi t-teatru. Issa nistgħu nidħlu f'miljun argument fuq jekkux aħjar it-televiżjoni jekkux aħjar it-teatru, min isegwi t-televiżjoni u min isegwi t-teatru.
Fil-fatt ħallini fuq biex nerġgħu nisimgħu tkanta. Imbagħad wara nitkellmu dwar dan l-aspett għal li x'intu wkoll torganizza kunċerti.
Ecco,
u allura tista' tinfluwenza anke b'mod kbir, b'mod żgħir, ara inti ġifieri, lil dawn għall-perceptions li tkellimna dwarhom. X'qed kantana issa kemm?
Din hija arja minn opra rari ħafna ta' Handel, Georg Friedrich Handel, il-kompożitur oriġinarjament Ġermaniż li
mal-Ingilterra
u sal popolari immens fil-kamp tal-oratorju. Ekku. Imma qabel kien jikteb ħafna opri. Kiteb numru kbir ta' opri li fortunatament illum qed jerġgħu jiġu revived. Din l-opra jisima Amadigi, mill-opra Amadigi, u ikanta il-karattru ta' Darda, il-karattru Dardanus li
ikanta
pena tiranna, ekku, ikanta l-arja pena tiranna.
U dan u kolla mil-trikodik ma' Aleksej?
Ma' Aleksej għala dan kien kellna xi kunċert li konna qed nippreparaw għalih, jiġifieri din kien xi rehearsal waqt. Ftit qabel il-kunċert li għamilta propju for reference ngħidu hekk.
Mela, ħalli jiġifieri dawn mhumiex recordings professjonali biex ngħidu lin-nies li qegħdin jisimgħuna, imma tajjeb li aħna jkollna l-opportunità nisimgħu il-vuċi tal-mistiedel li għandi llum fil-programm tagħna Ken Scicluna.
Oh.
mela l-mużika ta' Handel emmek ken?
Ekku, Handel kiteb mużika importanti ħafna l-vuċi naħseb u pal-kompożitori kontemporani tiegħu kollox.
Mużika sabiħa. L-għedin nisemmu l-mużika, rridu ngħidu li inti wkoll tagħti kontribut billi torganizza recitals jew kunċerti għall-mużiċisti żgħażagħ oħrajn.
L-isem ta' recitals jisimhom Lunchtime Live u dawna jsiru il-St. Paul's Anglican Cathedral, il-Belt Valletta, Independence Square, u jsiru every other Tuesday. Kellna wieħed il-bira, issa ma nafx meta se jxandar dal-programm ma jsiru kull ġimgħatejn ħanejdu hekk fis-sija ta' wara nofsinhar u l-idea tiegħi hija li nagħti spazju lil ħafna mużiċisti għax inħoss aħna meta nitkellmu bejniet hemm ħafna mużiċisti li studjaw li purtroppu ma tantx jingħataw opportunità jew ma tantx jingħataw spazju. U jiena ħassejt li hemm bżonn li jsir xi ħaġa. U propju l-idea ta' dawn il-kunċerti hija li nagħtu spazju lil forsi mużiċisti li ma tantx smajna daqshekk bihom. Jew smajna bihom u mhux kemm hemm bżonn ħnejdu. Pereżempju kellna fost l-oħrajn il-Marjella Kassar li kellha xogħlijiet tajbin ħafna jidher li kont hemmhekk inti għall-kunċert.
U anke f'dak il-programm nhar sensiela ta' programmi kienet mistiedna l-istess idea li spirat din għas-sensiela ispirat lilek. Toħloq dawna il-lunchtime concerts li jisiru darba kull 15 dejjem it-tlieta.
Darba kull 15 dejjem it-tlieta. Dejjem it-tlieta fis-sija ta' wara nofsa.
Fis-sija ta' wara nofsa, sa' sija u nofs kull ma jieħdu.
Sija u nofs.
Sija u nofs. Jieħdu nofsija jisom biss. U li n-nies jistgħu jattendu għalihom fil-St. Paul's Pro Cathedral.
St. Paul's, ekku, Pro Cathedral. Li jista' jservi ta' break għasir. Bażikament għan-nies li qegħdin il-belt. Il-belt għandha belt sabiħa mmes li naħseb li għandu bżonn li jkollha iktar mużika, mhux biss. Ħwienet ta' żraben no, u ħwienet tal-ħwejjeġ. Naħseb li hemm importanti li nagħtu iktar importanza lil dan l-ispunt.
Lil xi ħta ngħidula artistika.
Ekku.
Lil xi ħta artistika. Iktar ma jkollna minnhom imxerdin ma' Malta kollha ma' partikolarment fil-Belt Kapitali iktar aħjar. Se nħalluk propju bl-aħħar track li għażiltilna li hija?
Hija arja mill-opra l-eko, probablement ma' sen nisimgħu wkollha.
Ta' Rachmaninov.
Hija l-kavatina ta' għalekom mill-opra ta' Rachmaninov li hu kiteb propju għal-graduazzjoni tal-konservatorju ma' Rachmaninov. Kiteb xogħlijiet.
Kien għadu żgħir, però kien jidher tiġà l-potenzjalità enormi.
Impressjonah lil Tchaikovski meta semma
Rachmaninov. Rachmaninov li kiteb din l-opra waħda li saret f'pajjiżna wkoll.
Saret iva, saret.
Għalhekk li tkantat fiha wkoll anki Adriana.
Ekku, Adriana ekku għamlet il-parti ta' żgħira.
U inti se tkanta hawnhekk il-kavatina.
Il-kavatina ta' Għalhekk.
Ta' Għalhekk. Mela jiena nirringrazzjak talli ġejt
magħna. Grazie li stedintni.
Nirringrazzja wkoll it-tekniku li Kenneth Mizzi, nirringrazzja l-Issemja jiena Joyce Gullheimer se nħallikom illum propju bil-mużika ta' Rachmaninov. Nisimgħu lill-mistieda li kelli lil Ken Scicluna akkumpanjat fuq il-pjanu minn Alexej Galia.
Oh, yeah.